habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah oo bisha Diseembar ee sanadka 2023 ay tahay 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo xaggiina. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada wararkii caawa aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan carwo caalami ah oo maanta laga furay magaalada Djibouti.
Waa markii saddexaad shirweynahan isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xidhay dadka mushtarka ka shaqeeya kuwa telekoomka ka shaqeeya.
Qodobada kale aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbe oo ku saabsan dhibaatooyinka ku hadalka afka Soomaaliga ee caruurta qurbaha ku nool.
Runtii waxaa aad moodaa dayac badan iyo daryeel la'aan badan in luqadda Soomaaliga soo food saartay, ahmiyad badanna aan la siinin, waana nasiib darro aad iyo aad weyn. Runtii waxaan soo oran karnaa arrimo badan baa sababay. Haddii 1, 2, iyo 3 aan ka soo qaadanno sababta ugu horreysa ee sababtay waxa weeye waalidiintii Soomaaliyeed oo aan ahmiyad badan siinin, dhalinyaradii aan barin uga sheekaynin taariikhdii iyo luqaddii Soomaaliga.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Israa'il ayaa ku boorisay dadka ku nool qaybo ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay ka baxaan halkaas isniinta maanta taa, iyadoo ciidamada Israa'ilna ay qaadayaan dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanada Hamas. Militariga Israa'il ayaa dadka ku nool xaafadda dhinaca waqooyiga bari ee Khan Yunis la yiraahdo waxay u sheegtay inay isaga baxaan halkaasi ammaankooda awgiis, islamarkaasina ay dadku aadaan meelaha fogfog ee aagga koonfurta. Khan Yunis ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta Gaza, waxaana halkaasi ku cararay dad fara badan oo rayida, iyadoo Israa'iilna ay bilowday ololaheeda dagaalka ka dhanka ah Xamaasta ku sugan waqooyiga gobolkaasi. Aqalka cadde dalkan Mareykanka looga arrimiyo ayaa isniinta maanteeta ah waxa ay ka digeen in gargaarada iyo deeqaha militari ee Mareykanku uu ku bixinayo Ukraine ee gobowsi sii yihiin ayna dhammaan doonayaan dhinacyada sanadkan inay u tabaabusheystaan sidii wax looga qaban lahaa arrinkaasi oo Kongareesku uu qaadi lahaa tallaabo. Tani ma ahan dhammaadka sanadkan soo socda. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha miisaaniyadda aqalka cad ee dalka Mareykanka Shalanda Yonga oo ku soo qortay bartada tuurarka waraaqna u gudbisay aqalka sanadka. Xilli ay tahay ayay tiri in la caawiyo Ukraine oo dimuqraadiyadda loo hiiliyo lagana dagaalamo gardarrada Ruushka waa xilligan haatan la jooga ayay tiri. Waa waqtigii Kongareesku wax ka qaban lahaa ayay intaasi sii raacisay arrinkaasi. Yang ayaa waxa ay sheegtay in dhammaan 111 bilyan ee loo qoondeeyay in lagu caawiyo Ukraine ay isticmaaleen oo ay dhammaatay. Lacagta ugu badan ayaa loo isticmaalay gargaarada ciidamada, halka qaarka kaletana loo qoondeeyay kaalmo dhaqaale iyo sidoo kaleto shacabka gargaarada bini'aadanimo u baahan yihiin in lagu bixiyo. Maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu ku cadaadiyay anraahda Kongareska inay ansixiyaan 106 bilyan oo dollar oo deeqa oo la siinayo Ukraine, iyadoo sidoo kaletana Israa'il meelo ka mid a deeqdaasi la geyn doonayo goobo kale. Waxaana la sheegay si gaar in lacagtaasi loogu qoondeeyay militariga Ukraine 61 bilyan oo dollar. dowladda Britain ayaa waxa ay sii wadaa dadaalkeeda ay ku doonayso in ay dadka magangelyadoonka ah ee Britain ay u rarto dhinaca Rwanda si ay markaasi halkaas uga helaan magangelyo. Nuqulkii ugu dambeeyey ee Britain ay ku codsanayso arrinkaasi ayaa waxa ay qorsheynaysaa inay u dirto abukaatayaasheeda Britain jooga Rwanda si ay markaasi u yareeyaan walwalka dowladda Britain ka haysta shaqada nidaamka Rwanda. Maxkamadda sare ee Britain ayaa horey waxa ay meesha uga saartay doonista dowladda ee aha in ay markaasi u qaado oo ay u rarto dadka magangelyadoonka ah waddankaasi ku yaala bariga Afrika ee Rwanda, taasi oo ay ku tilmaameen dadka kasoo horjeeda tallaabadaasi mid aanan sharciga waafaqsanen inay tahay, balse taasi kama joojinayso siyaasinta qaarkood inay isku dayaan inay dejiyaan hab cusub oo casri ah oo lagu hirgelinayo qorshaha Rwanda ee Britain ka doonayso ee in la rabo loogu qaado qaxootiga. Badbaadiyaasha Mareykanka iyo Jaabaan ayaa sheegay inay heleen 5 qof oo meedad ah oo horle, kuwaas oo ka mid ah 8 xubnood oo ka mid ahaa dadkii ay la burburtay diyaarad military oo la yiraahdo Osprey, taasi oo toddobaadkii hore ku burburtay koonfurta Jaabaan. Sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray taliska ciidamada cirka gaarka ah. Horeyna waxaa loo helay meedka 1 qof. Xuutiyiinta Yemen oo taageero ka helay Iran ayaa weeraradaasi 5 saacadood gudahood ku qaaday diyaarada ganacsi iyo markab dagaal oo Mareykanku leeyahay, kuwaasi oo marayay badda Cas. Markabka USS Kearney oo ah kuwa wax burburiya ayaa ciidamada badda ee Mareykanka ayagoo isticmaalaya waxay soo rideen diyaarada aan duuriyo lahayn oo ah nooca yaryar ee loo isticmaalo basaasiinta, iyagoo markaasi isdifaacaya ayaa la yiri, sida xildheerayaasha milatariga Mareykanku ay sheegeen. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee v o a da aan ku bilowna ee dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa mar kale bilowday kadib markii maalintii Jimcihii uu burburay xabad joojintii toddobaadkii hore ee dhex dhigtay dowladda Qatar. Dhinacyada Israa'iil ayaa waxa ay u sheegtay dadka ku nool qaybo ka mid a magaalada labaad ee ugu weyn ee marinka Gaza inay isaga baxaan halkaas isniinta maantita ah. Haddaba warbixin ay qortay v o eda waxaa soo jeedinaysa Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
Israa'iil ayaa ku boorisay dadka ku nool qeyb ka mid ah magaalada labaad ee ugu weyn marinka Gaza inay isaga baxaan isniintan maanta ah, iyadoo ciidamada Israa'iil ay qaadeen dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa dadka ku nool xaafadaha dhanka waqooyi bari ee Khan Yunis u sheegay inay isaga baxaan ammaankooda dartiis, iyagoo u jihaynaya meelo ka fog koonfurta. Khan Yunis ayaa ku taalla koonfurta Gaza, halkaas oo dad badan oo rayid ahi ay u qaxeen, iyadoo Israa'iilna ay bilowday ololaheeda ka dhanka Xamaas ee ka socda waqooyiga gobolka, iyadoo Israa'iil ay soo saartay digniino dhowra oo ku aadan in dadka ay ka cararaan goobihii markii dambe la weeraray. Ayaa waxa ay sidoo kale dhaleecayn kala kulantay saraakiisha qaramada midoobay oo sheegay in xaaladaha Gaza ee xagga korontada iyo internetka aan la isku hallayn karin ay dadka ku adkaynayso inay helaan macluumaadkay u baahan yihiin. Qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka digtay xaaladda bini'aadminimo ee magaalada Gaza, iyada oo lagu qiyaasay 80% dadkii ka barakacay guryahoodii, halka qaar kalena ay ku sugan yihiin guryo ciriiri ah. Marka laga soo tago in ciidamada Israa'iil ay howlgallada ku ballaarinayaan gobollo ay markii hore dadka rayidka ahi u raadsan jireen gabaad, ayaa waxaa sidoo kale jiray walaac laga qabo saameynta uu dagaalka xooggan ee ka socda koonfurta Gaza ku yeelan doono qulqulka gargaarka bini'aadminimo ee ka soo galay xuduudda koonfureed ee dalka Masar. Militariga Israa'iil ayaa sheegay isniintan in ay weerareen 200 oo bartilmaameed oo Xamaas ah habeen hore, oo ay ku jiraan burburinta goobaha howlgallada Xamaas ee ku yaalla gudaha iskuullada waqooyiga Gaza. Israa'iil ayaa Xamaas ku eedeysay inay gabaad ka dhiganayaan cisbitaalada iyo meelaha kale ee dadka rayidka ay ku sugan yihiin, ayna ku dhiirigelisay dadka rayidka ahi in ay iska dhigatiraan digniinaha ka imaanaya Israa'iil ee ah inay ka guuraan ka hor duqeymaha cirka. iyaga oo u adeegsanaya in ay gaashaan ka dhigtaan eedeymahaasina xamaas waa ay beenisay. ugu yaraan 300 oo falastiiniyiin ah ayaa la dilay tan iyo markii subaxnimadii jimcaha uu burburay xabad joojintii israa'iil iyo xamaas oo muddo 7 socotay, taas oo sare u qaaday tirada dhimashada ee Gaza tan iyo weerarkii bishii Oktoobar ee xamaas. In ka badan 15,200 oo qof ayaa la dilay, iyadoo in ka badan 40,000 oo qofna ay dhaawacmeen, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xamaas maamusho ee ku taalla marinka Gaza. Wasaaraddu waxay sheegtay in 700,000 dadka ay dhibaatadu soo gaartay yihiin haween iyo caruur. kadib burburkii xabad joojinta, xafiiska Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay inuu amar ku siiyey kooxdii uga qayb galaysay wadaxaajoodka ee ku sugnaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar inay ku laabtaan Israa'iil. Israa'iil ayaa bilowday ololaheeda militari ee ka dhanka ah Xamaas kadib markii dagaalyahanada Xamaas ay u gudbeen koonfurta Israa'iil bishii Oktoobar. Israa'iil waxay sheegtay in 1,200 qof la dilay ilaa 240 qofna la qabsaday.
warbixintaasi caashi Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay Washingtonna way idinkaga imaaneysay. magaalada Jabuutina maanta waxaa ka furmay carwada caalamiga ah ee shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka gudaha dalkaasi oo ay ku soo badanayaan bandhigyada hal abuurka ah, wax soo saarka iyo adeegyada kale. Taba kumanaan shirkadood ayaa waxa ay ka qaybgalayaan hadaba carwadan oo socon doonta muddo 7, sida warbixintan ay ku eegayso wariyaha V O E-da Sagal Siciid Faarax.
carwadan oo ah mid caalami ah laguna soo bandhigayo ganacsiga, waxaa ka soo qayb galay ganacsato ka kala yimiday wadamo kala duwan. gudoomiyaha guriga ganacsiga Jabuuti oo carwadan soo qaban qaabiyey Yuusuf Muuse Dawaale ayaa ka warbixiyey carwada sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay sanadkii hore.
wallaahi carwada maanta waxay kaga duwan tahay, odhan karnaa horta meesha aan carwada ku qabanayno waa meel u samaysan carwada, waxaana dad shirkadaha ka badan shirkadihii ka tayo fiican. waxaan rajaynaynaa in dad badan soo daawadaan. iminka waa 1,000 qof, waxaa macsuuma hay'ada timiday 1,000 qof. waxaan jecelnahay inay 10,000 oo kale daba socoto si ay u arkaan in waddanka wax laga samayn karo. waxay ka faa'iideeyeen inay dadku arkaan in wax la qaban karo, la samayn karo, dadku wala kulmi karaan. ka dibadda ka yimid ee ka gudaha joog la kulmi karo, ka Jabuuti degan uu kaxayn karo, ka dibadda ka yimid ee uu tusi karo waxa uu xirfad leeyahay. taa baana keenaysa isdhexgalka.
madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo furay carwada ayaa waxa uu dhinaciisa tilmaamay muhiimadda isdhexgalka ganacsigu uu leeyahay.
waa markii saddexaad shirweynahani isku keenay ganacsatadii iyo shaqo abuurkii iyo xiriirkii dowliga ahaa ee isku xidhay dadka baay mushtarka ka shaqeeya, kuwa telekoomka ka shaqeeya, kuwa horumarka iyo isdhexgalka dhaqaale ka shaqeeya. intuba waxay u dadaalayaan run weeye inay ka qayb galaan dhaqaalaha guud, laakiin inay ayaguna ka noolaadaan, dadna ka nooleysiiyaan, shaqo abuuraan, horumarna ka shaqeeyaan.
carwadani waa carwadii saddexaad oo caalamiya oo lagu qabto gudaha dalka Jabuuti. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah waxaa weli ka taagan xaalada bini aadanimo oo sii adkeeyay roobabka iyo daadadka. hay-adaha gargaarka ah ayaa qoraalkii ugu dambeeyey ee ay shalay soo daabaceen waxay ku sheegeen in dadka ay saameysay abaarta iyo roobabka ay ka badan yihiin 2,400,000 oo qof, halka in ka badan 1,000,000 oo qofna uu dadana ay barakaceen, sidoo kaletana 410 qofna ay dhinteen. waxaa sidoo kaleta ay sheegeen in uu kordhay walaaca laga qabo cudurro ka dallaaci kara fatahaadaha. si warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
daadadka iyo fatahaadaha El Nino ee ka dhashay roobabkii dhowaan ka da'ay Soomaaliya ayaa sababay in dad badan ay ka barakacaan guryahooda, sidoo kalena ay ku baaba'aan xoolihii iyo dalagyadii ka soo go'i jiray deegaanada ku xeeran labada webi ee Shabeelle iyo Jubba. waxaana jirta in ilaa iyo iminka ay qayladhaan ka imanayso goobaha ay ka dhaceen fatahaadaha. Haddaba daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay Soomaaliya maxay uga duwan yihiin kuwii hore? Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore beeraha.
Daadadka Soomaaliya ka dhacay sanadka kan 2023 waxaa lagu tilmaami karaa daadadkii ugu khasaaraha badnaa, ugu baahsanaa oo taariikhda Soomaaliya inta la xasuusto soo martay. waxaana ka dhashay khasaare aada u badan oo xoolihii dadka ay lahaayeen magaalooyinka deganaa, gaar ahaan webiyada dadkii ku dhowaa soo gaaray, ganacsigooda soo gaaray, guryahooda ku baaba-een, xoolihii ku jiray ka baaba-een, beerihii tacabka lagu dhintay oo iyagana halkaas dalagyadii ay ku go-een. Khasaare markaa waxaa soo gaaray aada u weyn, guryo ku baaba-ay, iyagana ku dumay. Khasaaraha kan daadadka kan ay keensadeen wax Soomaaliya keliya u gaara ma ahayn, tani waxay ahayd mid gobolka kan geeska Afrika oo dhan, dowladaha degan oo dhan ay wada taabatay. Soomaaliya markaad fiiriso, laba arrimood baa iyadana loo saarin karaa sababaha. Mid waxay tahay isbedelka ku dhacay cimilada guud oo adduunyada oo dhan, sidan hadda aan sheegayna, meelo badan ay daadadkaasi ay soo kordheen, oo waxaa lagu jiraa mar roobka lala yahay iyo mar roob xadigiisa aada u badan yahay oo aan la qaabili karin uu soo da-o muddo gaabanna ku da-o, markaas halkaas ka dhashan fatahaado khasaarooyin xoog leh geysta. Midda kaleeto jirta waxay tahay guud ahaan iyadana adduunyada ka socota, dadku waxa ay isbedel ku sameynayaan habnololeedkooda, waxaana ay kasoo guurayaan miyiga, waxay usoo guurayaan meelaha la degan yahay magaalooyinka.
waxaa jira dad badan oo go-doon ku jira kuwaasoo ay waxyeeleeyeen daadad ku soo rogmaday deegaanadii ay ku noolaayeen, waxaana arrintaasi ay yaraysay gurmadkii ay dadkaasi heli lahaayeen, sida ay ku warramayso Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, sidoo kalena ka mida guddi uu dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya u magacaabay wax ka qabashada arrintan.
Problemka ugu weyn oo gurmadka qabsaday ama hakiyey ama ciladaha la tabaayo ee ka dhacday waxa waaye, biyihii markii webigii uu soo fatahay oo dadkii ay u ogoleen oo meel ay ka baxaan lahayn, mushaakilku waxa waaye doonyo ma lahaayo oo doonyo tiro badan ma jirin, hal iyo labo oo lagu geynayo dhibaato. dhibaatada wax mucaawinada lagu qaaday ama doonyahaas lagu qaaday waxay ahayd helikopter lama haysto, dalkii helikoptero ma lahan, hal helikopter oo WFP ah keliya taal, raashinkii iyo gurmadkii wixii adiga waa qiyaasi kartaa dhulka intaas baaxadaas leh, hal helikopter siday wax u gaarsiin karto, ilaa baabuurtii meel ay marayso ma lahan, dayaaradii meel ay ku degayso ma lahan. Marka problem weyn ayaa xaggaas ka dhacay, ma ahan marka arrintaas arrin dowlad keliya ma ahan, waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba ay ku dhacayaan waxaan, waxay u taalaa Soomaali weyn in ay isbedelka cimilada ee adduunka dhan ka dhawaaqay oo Soomaaliya mar hore looga dhawaaqay, oo inaan u feejignaan, inaan la qabsanno oo aan la qabsanno arrimahaasayto cimilada. Waa inaan hadda waad arkaysaa annagoo shabeelle ka sugayno, jawaano geynay, Jowhar iyo Hiiraan iyo ayaa halkan kasoo qayladii kasoo yeertay meelaan la filin.
Meelaha magaalooyinka iyo goobaha miyiga ahba waxaa ka jira qorsho xumo ku aadan qaabkii looga gaashaama lahaa daadadka iyo fatahaadaha inta badan dalka ku soo noqnoqda, sida uu tilmaamayo mar kale Cabdi Axmed Baafo.
magaalada waxay leedahay biyo soo geli jiray, biyo agmari jiray, dooxooyin maxamkura biyahaas qaadi jiray, wixii dhan waa la wada degay. Maartay waxaa maqan markaa qorshihii dowladeed ama ha ahaato midda deegaanka hoose ah ha ahaato ama ha ahaato midda dowladda goboleedka ahaato ama midda federaalka ahaatee, qorshihii lagu hagaajin lahaa nidaamkan hadda socdo oo magaalooyinka aada loo soo degaayo. Maarte meela biyo maraan inay leedahay waa midda aan kulligeen hadda wada tilmaameyno. Jid aan biyo lahayn, biyo mareen aan lahayn waxaa ka dhalan kara waa la yaqaanaa. Marka waa dib in loo fakaro oo isbedelkaas cimilada iyo isbedelka habdhaqankeena iyo nolosheena ku dhacay waxay u baahan tahay inta la isku xiro, in laga fakaro. Sida muuqatana waxaa la filayaa waxa kan inayna halka ku joogsanin oo ay soo noqon doonaan fatahaada noocan oo kale ta ay soo noqon doonaan. Waxaa iyadana muhiim ah in aan la ilaawin nabaad guurka ka socda, miyiga ka socda, geedaha la jaraayo, ayagoo qalalan la jaraayo dhulkiiyo maxaan ku dhahdaa shalito hawdaha oo maanta laga dhigaayo meel aan hal geeda lagu arkin, waxa ay taasi dhalinaysaa dhibcaha roobka markay dhulka ku dhacaan in ay ku joogsan waayaan oo ay geli waayaan dhulka ay geli waayaan oo markaasna ay daadadkii ay ka dhashaan oo maxaan ku dhahaa togogii iyo ay aadaan. Taasina waxa weeye waa arrin iyadana u baahan in loo soo jeesto.
Nasre Mahad oo ka tirsan howlwadeennada la shaqeeya hay-adaha ku howlan arrimaha bini-aadinimada ayaa ka warbixisay saameynta ay geysteen roobabkii deerta ee ka curtay Soomaaliya.
Sidaa ognahay waxaa ka jira waddankeena fatahaado, khaasatan meelo ka mid a gobollada dalka. Fatahaadahan waxay saameyn ku yeesheen bulshada qeybeeda kala duwan, iyagoo siyaabo kala duwan u kala saameeyey. Waxay aada u saameeyeen adeegyada ay gudbin jireen hay-adaha caalamiga ah, dowladda, sida iskuullada caafimaadka iyo adeegyada kale ee aasaasiga ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Waxay aada u saameeyeen beeraleyda iyo quruxda deegaanka, sababtoo ah fatahaadaha ayaa aad u burburiyay wadooyinkii dhismaha gobollada uu ka jiro fatahaadahan. Si loo caawiyo ama looga soo kabado fatahaadahan waxay saameynta ay geysteen, haddii aan tala yar ka bixiyo sida loo caawin lahaa dadka, waxaa loo baahan yahay inay helaan beeraleyda xeelad ay kusii wadan karaan abuurkooda ayagoo ka faa'iidaysan iyo biyaha. Waxaa kaloo aada u wanaagsan in loo abuuro meelaha ay saameeyeen fatahaadaha adeegyo dhismo si loo soo celiyo bilicda deegaanka, maadaama haddii falaadhis ama daadad ay yimaadaan dadka ay qaxayaan u qaxayaan meelo ka baxsan meesha ay ku noolayaan, waxaa laga yaabaa inay ka dilaacaan cuduro badan. Marka waxaa loo baahan inay helaan adeegyo caafimaad. Sidoo kale caruurtii waxbaranayay waxaa hakad ku imaanaya waxbarashadoodii, marka waxaa la rabaa in looga abuuro meesha walba ay u qaxaan waxbarasho. Waxaa kaloo loo baahan yahay in loo sameeyo biyo dhaamin ama looga qodo ceelal meelaha ay degaan dadkaas si aysan biyola-aan ugu dhicin.
Ugu dambeyntii, Duniye Maxamed Cali ayaa soo jeedisay talooyin ku aadan qaabka wax looga qaban karo fatahaadaha dalka ka dhacay, oo ay ku sheegtay inay yihiin kuwii ugu ba'naa ee Soomaaliya soo mara.
Waxaa loo baahan yahay in dowladda iyo shacabkeeda iyo ganacsatada ay ka fikiraan wixii fududeyn lahaa, waxaan yareyn lahaa, sida webi qodistii, webigii in la qodo markuu guro oo webigii qodo oo la qodo ilaa webigii wuxuu la sinaanaya dhulkii, carasi u keenay u keenayo jaa wuxuu levelkii dhulkii la sinaanaya, taa in laga fikiro in la sameeyo biyo xireenno oo webigii markuu biyo badan keeno biyo xireen loo keydiyo dadka, si hadhowdi markii webiga uu guro loogu soo furo oo beerihii iyo dadkiiba ugu noolaadaan. Mashaariicdaas oo horumarka leh ayaa loo baahan yahay, ee looma baahna wax gargaar degdeg ah keliya inuu socdo, waa inay isbarbar socdaan gargaarka degdega ah iyo mashaariicda horumar. Taas ayaa looga xirsi kori karaa, maahine waa waray marna daadaan qaaday, waa waray marna oomanaa u dhiman ma aha.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Haddaba magaalooyinka daadadku ay saameeyeen waxaa ka mid a magaalada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Afmadow, Maxamed Amiin Cusmaan.
Haaruun, runtii magaalada waa saddex ka meel oo laba meel, magaalada waa laga baxay, guryaha waa laga baxay, guryihii biyaa galeen, suuqii magaalada laga adeegaray biyaa galeen, dukaamadii iyo suuqii iyo mataqaanaa magaaladii bartamaheedii biyaa galeen, waa laga baxay. Xaafadahana ilaa saddex qeybooda laga baxay. Marka dadki waxay waran yihiin banaanka ilaa 15 kilomitr laga bilaabo Afmadow, 1 kilomitr, 2 kilomitr, 15 kilomitr baa dadku isdaba daasan yihiin ilaa Boholgoof. Waa iska arrin un mataqaanaa, maadaama roobabku ay badnaayeen, biyaha ay aada u badnaayeen, meelo badanna ay kasoo gadoomeen, meesha magaalada lag bay leedahay, lagta magaalada dhexmarto ayaa biyihii ka batay. Marka biyihii waxay noqdeen inay magaaladii ku fidaan, marka arinta sidaasay u dhacday. Haddana weli magaaladii biyihii sidiibay u dhaansan tahay, biyihii waa buuxa. Roobka waa yar istaagay labadan maalin, roob ma diin oo hadda roob cusub oo biyaha cusub, hadduu roobka siidi wadi lahaa inta yare la joogana lama joogeen.
Marka biyahan magaalada dhex eegaaga sidee baad uga saaraysaan?
May anagu waxaa u weyaan dabeecaddu caadiyan, haddii roobku istaago inta badan biyuhu way socdaan, biyo fadhiya maaha, biyuhu waxa weye waa leeg, biyaha leegta kasoo gadoomeen. Markay roobku istaago, biyuhu maxay noqonayaan? Leegta inay ku laabtaan, biyaha lagtan way socdaan. Inta badan waxa weeyaan lagtanna waa lagtan dheere ka timaada ilaa dhaadhaab soo marta oo lagdheera weeyaan, ilaa dhaseeg waa maana ku dartaa oo 60 kilomitr u jirto Kismaayo. oo webiga Jubba meesha kasoo fatahay inta badan oo waayihii horeba loogu talagalay daqaana beeraleyda Mooska ay kanaalo sameeyeen. Kanaaladaasa marka dhaseega kusoo shuba, dhaseegana marka webiga soo fato oo dhaseegu buuxsamo, biyaha dhaseega naftoodu waxa weeyaan biyaha lagtan socda way soo noqtaan, sababtoo biyahaasa ka hor yimaada. Marka biyuhu meel ay aadaan marka waayaan dhulka caadiga miyiga ku fidaan iyo magaalooyinka. Marka magaalada Afrodow marka inta badan webigi kuma taalo oo webigu waa ka fog tahay oo 190 kilometer u jirtaa, laakiin waxa weeyaan lagtan ayaa webi oo kale noqonaysa. Marka caadigan marka yaryarba u noqon doonaan haddii Ilaahay raaw.
Waa gartay. Marka maxaa khasaaro ay biyuhu u geysteen guryaha iyo dadka iyo hantida kale? Biyuhu halkee bay joogaan dharar ahaan?
Biyaha halkoodii bay joogaan, weli saa uma noqonin. Halkii ay joogeen bay joogaan. Suuqii weli waa biyeysan yahay, magaaladii weli waa xaafadihii ay galeen waa sidii ay u biyeysan yihiin. Marka waxaa khasaaraha ugu badan waxa weeyaan dadku raashinkii dadka ka qaadeen, guryihii alaabtii taalla bay wada qoyeen ka qaadeen, mataqaanaa dadkii waxba lama yala bixin. Dadku ayaga dharkoodii waxay u la baxeen, caruurtoodii la baxeen iyo wixii ay qaadan kareen. Marka dadku bacyay ku jiraan, hadeer geedahay bacyay saarteen, geedaha hoosooday ku jiraan oo bacyay u saaran yihiin. Halkaas guryo waa oo waxay sugayaan roobku inuu ka biyihii ka baxaan, dhowadana guryahooda ay safeysteen oo haddana ka shaqeeyaan oo waxay ka saaraan ciid iyo wixii ay biyaha wateen wasaq ah. Marka waa dhibaato waxay ku sameeyeen un curyaamin fara badan xagga dhaqaalaha ayay ku sameeyeen. Hadda naf ma gooyin oo haddana dad bay dileen ma lihiin, laakiin curyaamin badan bay ku sameeyeen. Dad ay qaadeen biyuhu way jireen, waa laga soo dhicay, waa laga soo qabtay. Haddana dooman baa lagu shaqeynayaaba labada magaalada, labada dhinac waxa weye labada daan meesha webiga lagta ay marto, dhinacaasiisa xaafadan dan wadaag iyo mataqaanaa barakacayaasha kasoo baxay gosho dhan meele ay degeen, dhinacaas bariga weeyaan, dhinaca bariga magaaladana inta badan galbeedka ku taala oo lagta uga taala. Marka hadda doon baan dadka iskaga gudbayaan, iskaga adeegana, hadda iskuulkii baa saaka la furay, iskuulkii la furay, ilmihii xagga kale kama iman karaan ilaa la soo gudbiyo. Marka doonkaasaan ugu shaqeynaynaa hadda si voluntary ah. Marka waxaan adiga khasaaraha waa jiraa, laakiin hadda khasaaraha hadda naf ma dhicin, alxamdulilah.
Waa gartay. Marka maamul ahaan dadka deegaankan markaad la hadashay, maxaa hadda loo baahan yahay ugu muhiimsan?
Wallahi walaalo, waad garan kartaa dad magaalo dhan oo alaabteedii raashinkeedii waxeedii qoyay, waad garan kartaa dadka raashin ma haystaan. Waxaa meelaha qaar shubashuban baa laga sheegayaa oo biyahaas banaanka cabayaan dadku. Waxa weeyaan dawaa loo baahan yahay biyaha qudhigood in ay kala waxa lagu shubaa jiraa, biyaha lagu kala gooyo. Waxay u baahan yihiin gogol iyo meel ay galaan bay u baahnaayeen intay wixii hadda ka horreeyay, oo biyaha guryo dadka guryahooda weli biyaha ku jiraan. Marka baahidu way badan tahay, aad bay u badan tahay. Waad garan kartaa dad ilaa 60,000 oo dad magaalada degana. Marka dadkiina banaanka waran yihiin, waxbana ma haystaan. Meel waa raashinkii magaaladana waa intii yareed biyaha qaadeen, intii kalena waa dhamaadeen raashin. Hadda xitaa ninki lacag haysto meel wuxuu gato ma helayo. Wadooyinka dhan wadanku waa ka xiran yahay, diyaarad ma imaan karto, dhoo gaari dhaqaaqayo ma laha. Meel u dhowo raashin ay laga soo doonanayona ma jiraan. 120 kilometer Kismaayo weeyaan, bad baana ka sokeysaa dhul macdan wada biyeysan. Dhobley waa 145 kilometer, waxaa ka sokeeya mataqaanaa biyo iyo daad iyo madaqaan. Marka meel hadda ay dadku ay xitaa raashin ka helaan ma helayaan, haddaana lala soo gaarin gurmad. Gurmadkiina xitaa wax lagu keena iska adag, waayo dayarad mar haddayna dayi karin, gaarina iman karin, helikopterna waxay keeni kartaa iska yar. Oo hadda waxaan ka hadlaynay neero xamara la hadlayay in helikopter bar wax lagu keeno 3-3 tan bay qaadaysaa baa la yiri helikopterka raashin haddii lasoo saaro 3 tan, hadda waad garan kartaa waxay tari karto. Marka aad bay u adag tahay xaaladu Haruno.
Marka mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ra-iisul wasaare hogaaminayna way idin yimaadeen dhowaan, sideeba wax idiin soo gaarin ilaa hadda?
hadii runtii waa iyagu waxay waxaa jirtay waxbaa lacag oo ay keentay mataqaanaa dowladda Jubbaland marka hore ay soo dirtay oo raashin lagu gado ilaa 200 qoys. Waxaasna waa raashinka ugu dambeeyey buu ahaa magaalada. Xitaa haddii lacag lasoo diro hadda lama helayo. Madaxda timid madaxweynihii Jubbaland yimid, ra-iisul wasaarihii Soomaaliya yimid, waxa weyaan maalin dhan bay joogeen, bulshadana way la hadleen, bulshadii oo biyo dhex taagan bay la hadlayeen mugtahay. Marka waxa weyaan aad bay u adag tahay inay wax taraan xitaa sababtoo meel wax lasoo mariyo ma laha. Marka waxaan ka hadlayna waxa weyaan bal in helicopter un wax lagu soo yardaadaad gureeyo saddex tan baa la sheegaya inay qaadi karteen, bal waxay hadda ka dambeeyo dawana la helo raashinna la helo labadaas hadda ugu daran iyo bacyadaas oo dadku biyaha ay ka galaan dhaxanta iyo qabowga iyo kuleelka iyo labada way jiraan. Maalintina waa kuleel, habeenkina waa qabow, roobkina uu daayaa weli. Hadda roobkii lagama inkastoo labadan maalin uusan diin weli waxaweye xilliga roobaadka lagu jiraa.
Maxamed Amiin Cusmaan ayuu kaasi ahaa gudoomiyaha degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose oo Haaruun Macruuf Koldho uu warramayay. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddeenna Caawa iyo Dunida ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Qodobada dhowrkeedu ku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee Qurbe iyo sidoo kaleeto xubintii dooda gaaban, balse aan idin maqashiino qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ka kooban. Mar kale Israa'iil ayaa ku boorisay dadka ku nool qaybo ka mid a magaalada labaad ee ugu weyn ee marinka Gaza inay isaga baxaan halkaasi Isniinta maanteeta ah, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay qaadayaan dagaal dhulka ah iyo duqeymo cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanada Xamaas. Militariga Israa'iil ayaa waxa ay ku sheegeen dadkaasi inay u kacaan dhinaca waqooyi bari magaalada Khan Yunis la yiraahdo, iyagoo isaga baxaya halkaasi sida ay sheegeen ammaankooda awgood, isla markaasina ay tahay inay aadaan dhinacyada koonfurta xiga ee bannaanka ah. Khan Yunis ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta Gaza, waxaana halkaasi ku cararay dad badan oo rayda, iyadoo Isniintana ay bilaabeen ololahooda dagaalka ee ka dhanka ah Xamaas. Aqalka cada dalka Mareykanka looga arrimiya ayaa Isniinta maanteeta ah waxa ay ka digeen in gargaarada iyo deeqaha militariga Mareykanku ugu talagalay Ukraine ay gabowsi sii yihiin oo ay dhammaan doonaan dhammaadka sanadkan haddii uusa tilaabo qaadin Kongareska Mareykanka. Tani ma ahan dhibaato sanadkan un ku eg oo keliya iyo kan soo socda, sidaasi waxaa yiri agaasimaha miisaaniyadda aqalka cad ee dalka Mareykanka gabadha la yiraahdo Shalanda Young oo iyadu kusoo qortay barteeda Twitter-ka islamarkaasina u dirtay waraaq hogaamiyaasha sanadka. Xilli ay tahay ayay tiri in la caawiyo Ukraine oo dimuqraadiyadda loo hiiliyo dagaalka ay kula jiraan Ruushka awgeed. Haatan waqtigeeda ayaa la joogaa, waa waqtigii uu Kongareska wax ka qaban lahaa arrinkaas, ayay sii raacisay. Dowladda Britain ayaa waxa ay sii xoojinaysaa dadaalkeeda ku aadan in ay dadka magangelyo doonka ah ee Britain ay u dirto Rwanda si ay markaasi magangelyo u weydiistaan dalkaasi. Nuqulkii ugu dambeeyey ee Britain ayaa waxa u qortay dowladdaasi abukaatayaasheeda maxkamadda sare inay markaasi Rwanda tagaan si ay u yareeyaan walwalka dowladda Britain ee ku aadan shaqada nidaamka Rwanda ee la rabo in dadkaasi loogu weeciyo. Maxkamadda sare ee Britain ayaa go'aankaasi horey ugu hortimid. Badbaadiyaasha Mareykanka iyo Jabaan ayaa sheegay inay heleen 5 qof oo meedad ah oo horle, kuwaasi oo ka mid 8 xubnood ee ah dadkii ay la burburtay diyaarad military oo la yiraahdo magaceeda Osprey, taasi oo toddobaadkii hore ku dul burburtay koonfurta Jabaan. Sidaasi waxaa lagu sheegay bayaan uu soo saaray taliska ciidamada cirka gaarka ah. Horey ayaa waxaa loo helay meedka 1 qof. Xurtiinta Yemen ay taageerto Iran ayaa waxa ay weeraro u geystay 5 saacadood oo xiriir ah diyaarada ganacsi iyo markab dagaal oo Mareykanku leeyahay badda cas dusheeda. Warkii dunida dhageystayaal, waa naga inta. Tabin warbaahinteena tooska ah idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o e da ayaad nagala socotaane. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa soo jeedinaya wariyaha v o e da ee dalka Kanada oo soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno luuqadda Soomaaliga iyo dhallinyarada ku dhashay ama ku koray qurbaha, gaar ahaan dalka Kanada. Luuqadda Soomaaliga ayaa u muuqataa inay kasii suulayso guryaha qoysaska qaar ee Soomaalida dalkan Kanada. Dhallinyarada ku dhashay dalkan ayaa u muuqda kuwa ay aad ugu adag tahay ku hadalka iyo qorista Soomaaliga. Xasan Cabdirasaaq Cabdullaahi wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto, isla markaana u ololeeya sidii qoysaska Soomaalidu loogu dhiirigelin lahaa inay luuqadda Soomaaliga kula hadlaan caruurtooda iyo dhallinyarada. Wuxuu marka hore iga waramayaa waxa keenay in inta badan dhallinyarada Soomaalida ee dalkan aysan ugu hadlin luuqadda Soomaaliga.
Runtii waxaa aad moodaa dayac badan iyo daryeel la'aan badan in luuqadda Soomaaliga soo food saartay, ahmiyad badanna aan la siinin, waana nasiib darro aad iyo aad weyn. Runtii waxaan soo oran karnaa arrimo badan baa sababay. Haddii 1, 2, iyo 3 aan ka soo qaadano sababta ugu horreysa ee sababtay waxa weeye, waalidiintii Soomaaliyeed oo aan ahmiyad badan siinin dhallinyaradii aan barin uga sheekaynin taariikhdii iyo luuqaddii Soomaaliga kula hadlin, gaar ahaanna waalidiinta Soomaaliyeed way ka gaabiyeen, si weyn bay uga gaabiyeen in ay baraan dhaqankii iyo luuqaddii Soomaaliyeed awlaaddii ku kortay ama ku dhalatay qurbaha. Taas waa sababta 1. Sababta 2 aanugaan isleeyahay way keentay arrinkaas. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxay dhex galeen bulsho badan oo wax la barteen, la dhaqmeen, la shaqaysteen, dhex galeen, saaxiibo ku yeesheen, dhaqamada kala duwan waxay ku yeesheen saameyn, sababtoo ah maadaama uu iyaga dhaqankooda aanu adkayn, aanu adkayn luqadooda adkayn Soomaaliyeed, culturalkooda amba dhaqankooda Soomaaliyeed aanu adkayn, oo taariikh badan amba ahmiyad badan aanay siinin amaba aanay baran, saameyn baa lagu yeeshay. Taasina waa sababta 2 aan isleeyahay arrinkaa way keentay. Arrinka 3 oo anigu aan isleeyahay weliba wuxuu ahaa hordhac in ay ka fogaadaan luuqadda Soomaaliyeed dhallinyarada halkan ku dhalatay ama ku kortay, waa in loo arko amba fikrad ah in loo arko luuqadda Soomaaligu inay tahay dib u dhac. Waalidka haddii ilmihiisu uu luuqadda kale ku hadlayo amba luuqadda waddanka uu joogo ku hadlayo, wuxuu arkaa in inankiisu amba inantiisu ay horumartay. Haddiise inankii luuqaddii Soomaaliga uu ku hadlayo oo uu si fiican u garanayo, waxa laga yaabaa inaan ahmiyad badan la siin amba aan la dhiirigelin amba aan luuqaddii Soomaaliga looga sii sheekeyn dhaqankeedii iyo horumarkeedii.
Shamse Geelo, ah hooyo fahantay kaalinta waalidka ee horumarinta afka hooyo ee Soomaaliga, ayaa xilli sii horreysay tilmaantay in waalidku ay mas-uuliyad ka saaran tahay in caruurtoodu ay kula hadlaan af Soomaaliga.
Ilmahayga mar allaali markay iskuulka ka yimaadaan, aabahood wuxuu dhihi jiray albaabka waxaa soo dhigtaan Ingiriiska, gudaha haddaan isugu nimaado waxaan ku hadlaynaa afka Soomaaliga. Ilmihii markuu saas yiraaho, aniga hooye raalli kama aanan ahayn, waxaan dhihi jiray horta maxaa ka rabtaa ilmaha luuqaddii iyo hakaa bartaan Ingiriiska, maxaa ka rabtaa, waa la dagaalami jiray. Laakiin waxaan ogaaday ilmihii kulligood inay luuqaddii Soomaaliga perfect ku wada noqdeen, mid markaas laba jir ahaayo ugu yaraa ma ahane, intoodii kale afka Soomaaliga maanta aniga igula tartamayaan. Laakiin haddii aan aniga aan aabaha warkeyga u yeeli lahaa, ilmihii luqadda ma aysan barteen, anigana that time broken English amba aniga ku hadlaayay, keyga unbay ilmaha qaadan lahaayeen, because inta badan qofka la joogo oo ilmaha dhaqaaleynayana waa aniga, oo odaga waqtigu shaqada ka yimaado waa galab keliya. Fahmaysaa marka waxa dhibaatada keenay waxyaabahaasaa ka mid ah.
Caruurta ku hadla in ka badan hal luuqad ayaa la sheegaa in maskax ahaan ay ka wanaagsan yihiin dhanka waxbarashada dhigooda ku hadla hal luuqad oo keliya. Cabdullaahi Siid wuxuu in muddo ah ka shaqaynayay waxbarashada gobolka Ontario, wuxuu aaminsan yahay in guriga uu yahay halka lagu hubin karo in caruurtu ay ku hadlaan af Soomaaliga.
Dhibaato aad iyo aad u weyn oo dadku is u jeedin ayaa ka haysata bulshada Soomaaliyeed dhallaankooda ama ilmahooda ama dhallinyaradooda xagga af Soomaaliga. Haddaad u fiirsatid dadka kale oo waddankan la jooga oo kala duwan, hindi ha noqoto, muxuu ahaa ii sheeg, bakistaan ha noqoto, afrikaanka kale ha noqoto, etoobiyaanka ha noqoto, waxaa arkaysaa yacni ilmahooda afkii dhaqankooda iyo afkan ingiriiska labadaba mataqaana waa si fiican mataqaana afkooda way haystaan. waxaana la ogaaday ilmaha maarata oo bilingualka ah oo luqada ingiriiska ma luqo kale yaqaana inay fahamka waxbarashada kaga fiican yihiin ardada kale oo luqada kaliya wata. sidaas daraadeed marka su-aasha ah dhibka xaggee maarata uu ka yimid ina ilmaheena is-af soomaali aysan ku hadlin, dhibka ana waxaan qabaa inuu yahay guriga aabbaha iyo hooyada. wax kasta waxaa la yidhaahdaa hooyada loo saaraya maya, waxaa la rabaa aabbaha, hooyada, habreerta, walaalaha waaweyn, qof kastoo guriga joogaahay ilmahaas yararka ah in maaragtaa laga caawiyo inuu luqada barto. ilmuhu waxa xaashacad waaye, wixi lagu qoro ayay mataqaana ay soo saarayaan. waa in ilmaha aan lagula hadlin marka ay yar yihiin, ingiriish waa inaan lagula hadlin, waa in af soomaali lagula hadlo. haddii af soomaali lagula hadlo, af soomaaliga baranayaan.
mar haddii aqoon-yahanka, hoggaanka bulshada iyo waalidiinta qaar ay fahamsan yihiin muhiimadda afka soomaaligu u leeyahay caruurtoodu, maxay tahay xalka ama tallaabooyinka habboon in la qaado si loo sameeyo isbeddel wanaagsan oo la xiriira in soomaalida dalkan ay noqdaan kuwa caruurtooda bara luqadda soomaaliga? waa kuwan cabdulaahi siid iyo xasan cabdirasaaq oo arrinkaasi ka hadlaya. waxaa ku hormaraya xasan.
maadaama oo luqaddii soomaaliyeed ay tahay rukni aasaasiya oo shacbiga soomaaliyeed ay isku fahmayaan oo ay ka mid tahay sunnada ilaahay in ummad waliba luqad ay yeelato, xalku muxuu noqonayaa? macnihii waxaan isleeyahay, tusaale ahaan oo kale, haddii luqaddii soomaaliga la rabo in la horumariyo, waxaa loo baahan yahay in waalidiinta soomaaliyeed ay qaataan dowrkooda ah in ay dhallinyarada iyo awlaadda soomaaliyeed ay baraan luqadda soomaaliga, ahmiyadda ay leedahay luqadda ay baraan, oo ay u adeegsadaan aaladahan kala duwan ee hadda casriga ah soo baxay, oo ay dhegeysigooda u badiyaan, oo akhriskooda u badiyaan, oo ay baraan. sababtoo ah ilmuhu haddii aanu gurigii uu ku soo koray ama uu ku dhashay aanu luqaddii soomaaliga aan lagu barahayn, way adag tahay inuu meelo kale uu dhaqankiisa ka barto. xalka labaad aan isleeyahay waxa weeye, luqadda soomaaliga waa lagu horumarin karaa ama waa lagu soo kicin karaa, waa lagu hagaajin karaa in la aasaaso markis weyn ama xarun weyn oo luqadda soomaaliga lagu dhigto, oo dhaqanka lagu dhigto. soomaalida qurbaha joogta way ku ammaanan yihiin, tusaale ahaan oo kale masaajidada ayay dhisaan. maxaa u diiday in ay dhisaan oo ay hagaajiyaan xarun ay dhaqankooda iyo afkooda ay ku horumariyaan oo dhallinyaradooda ku baraan? taasina waa qodobka labaad ee aan isleeyahay xal buu u noqonayaa in lagu horumariyo luqadda soomaaliyeed. arrinka saddexaad aan isleeyahay, luqadda soomaaliga waa lagu horumarin karaya, waxa weeye in la helo macalimiin ama dad tabarucaada oo si ixsaana u sameeya oo ku bara dhallinyarada soomaaliyeed luqadda soomaaliyeed.
walaa xalka waa badan yihiin. masalan social media in maarata aad iyo aad lagu guubaabiyo in ilmahooda af soomaali lagula hadlo, cunugan markuu dhasho oo mataqaana uu jiro 2-3 bilood yacni bis oo hadaaqa barto ereyada ugu horeeya bar kula hadal, cunuga hadduusan maqal af kale oo af soomaali kale u maqlo wuu baranaya. marka waxaan ku guwaabi lahaa orientationka hala badiyo media mataqaana door weynu kaga cayaaraa inuu mataqaana ka wacyigeliyo bulshada inay ilmahooda kula hadlayaan af soomaali. marka waxaa loo baahan qoraal iyo TV iyo maqal iyo meelaha lasugu yimaado iyo kulli, xataa haddii barnaamij kale la qabo mataqaana in maarata lagu soo dhexdaro waxyar dhageysta, ya hal qof inuu announcement sameeyo uu yiraahdo ilmihiina af soomaali kula hadla, waa is matter of mataqaana 2 seconds. haddii aroos la qabay, haddii qof la soo dhawey, qof intuu istaaga microphone-ka ila meesha la buuxaa, hal qof uu yiraahdo fadlakum waxaan idinku guwaabinaynaa ilmihiina af soomaaliga kula hadla, yacni waxay ku noqonaysaa markii dhowr jeer ilmihiina af soomaaliga kula hadla, ilmihiina eregii wuxuu noqonayaa markaasiitu in la dhaqangeliyo.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay luqadda soomaaliga iyo dhallinyarada ku dhashay ama ku koray qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada. intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkii tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya Qurbe. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd, waxaa soo jeedinaysa soona diyaarisay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maalmo ka hor ka qaaday dowladda Soomaaliya cuna qabateyntii hubka ee saarnayd muddo ka badan 30 sano. Haddaba cuna qabateynta laga qaaday Soomaaliya ma u suurta gelin kartaa dawladda in amniga waddanka ay si buuxda ula wareegto? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Seenab, waa mahadsan tahay adiga iyo xildhibaan Axmed. Waxaan rabaa marka hore inaan u gudugalo su-aashayda. Su-aashina u gudugalo waa qabaa aniga in wax badan ka saacideyso in xukuumadda ay la wareegto amniga waddanka si guud, xuduudaheedana ay ayada kontroolsho. Sababaha ugu weyn ee hadda madaxda ay soo martay waddankan oo dhan ay u codsanayeen in cunaqabateynta hubka laga qaado waxay ahayd waxay rabeen inay dhisaan ciidan qaran ee markaas hana kara ee waddanka amnigiisa idil. Sababtan waxa waaye, ciidankan hadda waxay haystaan hubkii ay haystaan dadka kale ama maleeshiyaadka kale ama dadka kale kusoo horjeeda hubka haystaan, isku hubay haystaan. Laakiin markii cunaqabateynta la qaado, ciidanka militariga wuxuu heli doonaa hub casriya oo ka sarreeya, ka tayo badan, kana awood badan dadka kale. Marka waxay keenaysaa, marka fursad waxay u siinaysaa inay markaasi ka awood bataan waxyaabaha kale ka hor imaanaya ammaanka waddanka, saas awgeed ina xuduudaheeda gaarto ee xuduudaheeda kontroolsho. Marka wax badan ayay ka saacideysaa, waana wax ay ka wada shaqeynayeen madaxdii waddanka soo marta, kasoo bilaabay ilaa Cabdillaahi Yuusuf. Marka waa guul u soo hoyatay marka ee dowladda Soomaaliya.
Xildhibaan Axmed, cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya ma u horseedi kartaa dowladda in amniga waddanka ay si buuxda ula wareegto?
Bismillah. Way ku salaamay Seenab adiga iyo Cabdinaasir ba. Salaan kadib anigu haddii aan u gudbo su-aashaada, cunaqabateynta Soomaaliya ma laga qaaday hubka ma sahlaysaa in amniga dalka ay Soomaaliya saan ula wareegto? Anigu waxaan qabaa inaanay sahlayn, sababtoo ah awalba amnigu hub la-aan uma taagnayn. Cadowga kasoo horjeeda ciidanka Soomaaliyeedna hubka cadowga haysto hubka fiican buuba haystay, ama cadowgu ma hub fiicnayn, mana awood badnayn cadowgu. Saa darteed waxaan qabaa anugu inay mushkiladda Soomaaliya iyadoo wax badani ka dhiman yihiin in la xaliyo. Waan ciidanka Soomaaliya, haddeer ciidan Soomaaliyeed oo qaran oo dhisan oo loo dhan yahay oo isu dheeli tiran aanu jirin in hub lagu soo fasaxaa, iyada oo xitaa aan la kontrooli karin hadhowto gacmaha u galiyo hubkaasi, iyo in laga ilaalin karo gacanta cadowga, in laga ilaalin karo gacanta qabaailka, in laga ilaalin karo milishiyaad beeleed gacantiisa laga ilaalin karo iyadoo aanay suuragal ahayn. Anigu waxaan qabaa inay mushkilad horle oo Soomaaliya kusoo dhex dhacday ay tahay, ayna u baahnayd in wax badan oo ka horreeya la soxo la nidaamiyo. Ciidan qaran oo Soomaaliya isu dheeli tiran oo cid waliba loo dhami ku dhan tahay la sameeyo oo la abuuro, in la abuuro xasiloonida amniga iyo nabadgelyada iyo jawiga siyaasadda iyo isfahamka siyaasadda laga heshiiyo. Soomaalidii Soomaa dhammaystirna, qabaailku gaari karaa hubka, cadowga shabaabkee lagula dagaalamayo gaari karaa. Marka waxaan qabaa anugu inay tahay arrintaasi arrin aan hadda Soomaali loogu danayn, wax maslaxadina aanay ugu jirin Soomaaliya, sababtoo cadowga ka horjeeda ciidanka Soomaaliyeed hubka hadda u haysta ciidanku haysto ka ciidanku haysta macno badan oo fiican. Marka waxyaalo badan oo kaloo la sixi lahaabaa hortaagane, dib bay kusoo korodhay Soomaaliya inu haysta anuga arrinta.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Cabdinaasir, waad degaysanaysaa Xildhibaan Axmed, wuxuu qabaa inaanay sahlaynin in amniga ay si buuxda ula wareegto marka la eego marxaladda lagu jiro. Adigana waxaad aaminsan tahay in cunaqabateynta hubka la qaaday wax weyn ay ka bedeli doonto dagaalka Al-Shabaab?
Walaal, markaan fiirino dooda Xildhibaan Axmed ee ku saleysan in ciidamadu aanay u dhammayn weli ayna midaysnayn, waxaan isleeyahay ciidanka Soomaaliya maanta qabiil kasta ayaa laga helayaa. Waxaa example yar kugu filan taliyaha ciidanka guud ee militariga, taliyaha booliiska, taliyaha militariga qaybta ku-xigeenka taliyaha guud, abaanduulaha guud. Waxaasoo dhan waxay kala yimaadaan qabaa-illada Soomaalida oo kala duwan, sidaas ilaa hoos u deji qabaa-illa taliyaasha unugyada ilaa waxa hoos usii deji.
marka Soomaaliya qabiil kasta ayaa ciidamada ku jiro. Marka meelaha qaar waa lagu kala badnaan karaa, laakiin ciidan kasto qabiil kasta waa laga helaa ciidanka maanta. Marka waa iska dareemi kartaa marka in maanta ciidanka isku dhaf ilaa xad uu yahay. Inta ka dhimana waxaa la rajaynaya in kor loo sii qaado, mar sanadba sanad kasii dambeyso arintaasi kor ayay u socotay. Ciidamada muhiimka waxaa waa in ciidankan tababar fiican oo professional laga dhigo, tababar fiican la siiyo, oo markaasi aynu ku shaqeyn. Mideeda kale, ciidamadan waxay iskugu imaadeen ma aha in qabiil ahaan iskugu imaan, waxay iskugu imaadeen dan qaran iskugu imaadeen. Waxa loo tababaraayo, waxa loo qalabaynayo way og yihiin, waxaasoo dhan waa dan qaran. Marka aniga dadkaasi umaleymaayo inay culays ka jiraan arinta oo maamul goboleedyada, maamul goboleedyada dooray leeyihiin, waana doorkooda waa la yaqaanaa, waa amnigooda gudaha. Waxaan qeexayo heshiiskii amniga ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay wada galeen. Marka waxaan aniga aaminsanahay cunaqabateyntaani inay aada ugu fiican tahay dowladda Soomaaliya inay ciidamadeeda ee dhisato, ee tababarato, ee qalabeyso. Arrinta kaloo soo hadal qaaday Xildhibaan Axmed waxaa ka mid a ma xakameynta hubkaasi iyo maarayntiisa. Waxaan u malaynaa waxyaabaha keena in cunaqabateynta la qaado waxaa ka mid a waxaa la fiirshay oo dib loo fiirshay sidee Soomaaliya dowladda federaalka u maamuleysay waayihi dambe hubabkii yaraay ee la siinayo. Marka dhankaasi waxaa ka jiro wax badan in kor loo qaado, la hagaajiyey. Haddana waxaa lasii kor ayaa loo sii qaadaa oo waa lasii hagaajinaa. Waxay ka mid ah shuruudaha hubka cunaqabateynta lagu fasaxay. Marka dowladda Soomaaliya siima cunaqabateyn ma sii saarnaa karto intaan kadib 30 sano ka badan laguma sii juri karo. Dowladdan waxay rabtaa inay ciidamadeeda dhisato, amnigeeda dib u soo ceshato, xuduudaheeda ay kontaroosho. Marka waa saasaa isleeyahay, waana arrin aada u fiican oo dankan dalkan muhiim ugu jirto faa'iido badan.
Xildhibaan Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Cabdinaasir, adiga sideed u aragtaa?
Bismillaah, waan dhegaystay doodda Cabdinaasir. Anigu horta marka aan ka hadlayo ciidanka Soomaaliya, dheelitirkiisa ma aha saraakiisha xukunta, ee waa aasaaska ciidanku sida uu aasaasan yahay iyo xogaalnimada aanu ahay in aanu ciidanku ciidan Soomaali gobollada Soomaaliyeed sidii ciidan loo qori jiray qaran ama laysugu dhafi jiray ama laysugu dheelitiri jiray aanu isugu dheelitirayn. Taan ka hadlay waa taa ee sarkaal ciidan xukuma maaha, waxaan ka hadlayaa talabaad. Hubka horta dowladda Soomaaliya gacanteeda marka horena ma keenayso saan qabo oo kambaniyaa keenaya, marka dambena gacanta cadowga ama gacanta shabaabka khasab uu gaaraya kii horeba uu gaaray ee dowladdii hore ciidamada hadda kay ku qalabaysnaanba gacanta shabaabka uu galay. Xeryo badan iyo ciidan badan iyo hub badan oo dowladda Soomaaliyeed heba gacanta shabaabka galay loo wareegay. Marka waxaan qabaa anagu hadda xaaladda Soomaaliya hub awalba kama marnayno, meel walba kasoo geli jiray waa laga soo iibin jiray, Itoobiya laga keeni jiray, carabaha iyo Yemen baa laga keeni jiray, wuu soo geli jiray, dhulal badan oo kale laga keena si kootarabaana looga keenaayo, dalal kale badan baa si kootarabaana uga yimaada uu ka soo galaa. Marka waxaan filayaa uun arintii kootarabaanka ahayd baa si waadaxa loo keenayaa, ama qabiil ha keensado, ama koox ha keensato, ama maleeshiya beeled ha keensato, ama jabhada ha keensadeen, ama dowladda Soomaaliya raba inay burburiyaan oo cadowga khalkhal geliyaan oo amnigiisa hubka faraha badan lagu soo daayo ha keenaane. Waxaan filayaa anigu inay dhib weyn oo Soomaali kusoo kordhay ay tahay oo aan la kontrooli karin, hadhowto dhibtiisa iyo mushkiladiisa aan la kontrooli karin, sababtoo Soomaaliya hubka yaalla, dhul uu yaallo adduunka way yartahay, ama dowlada u dhex yaalla, ama dad shacab hub dhintaa lee ka dhex yaalla way yartahay. Gacantana dowlada kuma hayso hubka Soomaaliya yaalle, qabaa'il iyo shacab gacanta ku haya. Marka uu yimaadana khasab waxaa inuu gacan shacab ama gacan qabiil ama gacan argagixiso intaba inuu gaaro oo galo aan la kaantaroolin, maadaama dowladda Soomaaliya aan danayn hubka keeni doona. Markaa aad baa arrintaas warwar badan iga muuqda aniga.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad galiyo.
Mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban nala socodsiinaysa ayay taasi ahayd. Markana dhinacii heesaha, haddii aan ku leexano codadkaasi baxsan ee cabdicali bacalwaan iyo hiba maxamed guddoon hiba nuura ayaan idaacaddeennii ku soo gebagabaynaynaa. Waa sahre cabdi axmed oo idinla inteenu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafno.
Allah hayu inagayel, Allah hayu inagayel.